Radost nam je velika da će vas pozdraviti vas ovdje u hramu Svetoga Save gdje se okupljamo u blagoslovu njegovog preosveštenstva koji danas iz opravdanih parohija, odnosno eparhijskih obaveza nije mogao biti sa nama. Ali u njegovo ime govorit će otkrivo prepodbiskup prepodobni naš otac Damjan, kome se zahvaljujemo kao i svim učesnicima ove večeri koje će nas okupiti i koji će nas voditi kroz ideju i misao ide na današnje teme, a tema je ukrenje oko izdanja zbor i kako izdala naša eparhija, povodom jubileja, rođenja i upokojenja velikog mislioca, pisca, filozofa Dostojevskog. Koliko je to duboka tema i koliko to ima mnogo da se čuje i da se spozna, prosto je nedovoljno i nama neshvatljivo, ali svaki od ovih trenutaka je jedna grančica, jedan trenutak osvjetlosti iz njegovog obita. Stoga ćemo se, osim da od Damjana zahvaliti i našim predavačima, od Aleksandru, profesoru Danijeloviću i našoj dragoj Anji koji su večeras ovdje sa nama i koji će nam govoriti na ovu temu. Njima se zahvaljamo, a vama još jednom želim srdačnu dobrodošlicu i da se u radosti opet okupljamo za radnje blagoslovne liturgije.
Časni oci, draga braće i sestre, iako je se preosvećeni vladika Justin veoma radovao izlasku i predstavljanju ovog zbornika, kao što pomenu naš starešina otac Radoja, prosto je bilo nemoguće da večeras prisustvuje i kada nam je davao blagoslov da u njegovo ime prenesemo pozdrave i zahvalnost, shvatio sam da bez ikakve lažne skromnosti nisam u stanju da ni delimično tih nekoliko rečenica prenesem i zamolili smo preosvećenog da to zapiše. On je zaista u najkraćoj formi tih par pozdravnih rečenica zapisao i ja ću vam sada to doslovno pročitati. Časno sveštenstvo, bogoljubivo monaštvo, uvaženi predavači, draga braće i sestre, draga deco. Večeras su pred nas postavljene dve teme. Izlazak iz štampe prvog zbornika Radovo izdanje eparhije Žičke i lik i delo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, u čiju čast je zbornik i nastao. Obzirom da nismo u mogućnosti da sa vama večeras zajedničarimo u živoj reči i da će o Dostojevskom govoriti uvaženi predavači, u našem pozdravnom slovu kratko bismo se osvrnuli na značaj i smisao ovoga zbornika. Biti potomak slavnih predaka nije samo pitanje časti i ponosa, već je više pitanje obaveze i odgovornosti, jer se pored podrazumevanog očuvanja predatog nasljeđa zahteva i dodatni podvig, autentično uzrastanje spram moći i darova koje imamo. Pomenuto očuvanje i uzrastanje u crkvi Božjoj nikada nije i ne može biti delo samo jednog čoveka, ono je projava zajedništva i sabornosti u delu i slobodi na koju smo pozvani. Ovo blagosloveno breme nasljeđa naročito se ogleda u pisanoj reči po kojoj posebno mesto po značaju u eparhiji Žičkoj pripada svetom vladiki Nikolaju, koji je pokrenuo eparhijski časopis još davne 1919. godine. I upravo zato je za nas veliki, značajan i radostan povod ovog današnjeg sabranja u našem svetom hramu. Naš blagovesnik iznedrio je još jedan plod, zbornik radova koji će, nadamo se, i dalje uzrastati i razvijati se i davati plodove dostojne svoga imena. Inicijator ovog poduhvata jeste naš sveštenik Aleksandar Jeftić, koji je samo pregornim trudom i marljivom istrajnošću, pored svih ostalih obaveza, podneo i teret uredništva. Okupio je vredne saradnike, inspirisao ih na trud, plodno pisanje i promišljanje o Dostojevskom, tom najvećem propovedniku vrline među književnicima, i sve to izneo pred ljubitelje pisane reči. U želji da ovaj zbornik bude na korist svima, molitveno prizivamo blagodat i mir od Boga Oca, Sina Vozljubljenoga i Duha Svedržitelja na sve delatnike na ovom bogugodnom i istorijsko značajnom delu. A svima vama sabranima neka bude na ispunjenje i obličenje duhovnog izraza i usaglašavanje sa predanjskim životom u crkvi. S blagoslovom, episkop Žički, gospodin Justin. Ovo su reči pozdrava i blagoslova našeg preosvećenog vladike Justina. Naravno da mi je čast i zadovoljstvo da se u potpunosti saglasim i priključim ovom njegovom pozdravu i da u lično ime sa svima vama podelim radost što sam, koliko mi je to bilo moguće i tražilo se od mene, mogao da učestvujem u ovom delu, odnosno u ovom zborniku. Ne bih dalje imao potrebu da ništa dodam i dužim, zamolio bih najodgovornijeg i najzaslužnijeg za ovo da nam kaže nešto više o ovom zborniku, našem svešteniku ocu Aleksandru Jeftiću, uredniku i blagovesnika i ovog zbornika.
Hvala, oče Damjane. Zahvaljujem i vladiki na ovim rečima koje nam je svima uputio. Pa evo, pred nama je ovde zbornik koji je nastao u čast velikog jubileja, 200 godina od rođenja Dostojevskog i 140 godina od njegovog upokojenja. Danas kada posmatramo, nekako nam svima deluje da nam je Dostojevski savremenik. Čini nam se kao da smo ga negde videli na ulici ili da ga poznajemo preko nekoga, da on nekog našeg prijatelja zna i tako. I tako je sa tim velikim ljudima koji su ušli u pore ljudskih života, prosto oni nastavljaju da žive kroz svoja dela. I to je ovde nesumnjivo slučaj. Kada je Dostojevski objavio prvo svoje delo 1846. naslovljeno Bedni ljudi, ponegde je u prevodu Jadni ljudi, naišao je na oduševljenje čitalačke publike, prvenstveno prozapadno orijentisane tada u Rusiji. Bjelinski, jedan česti čovek koji je pripadao tim krugovima kritikujući socijalno stanje u tadašnjoj Rusiji, je dočekao sa radošću mladi talenat i govorio da se javila nova zvezda na književnom nebu Rusije. Ono što je zbunjivalo Bjelinskog jeste što na tim sastancima, u tim kružocima, kada su govorili o hrišćanstvu, Dostojevski je ćutao, nije se uključivao, a kada su govorili o Hristu, on je crveneo. I on je to preneo u svojim zapisima, da mu je uvek bilo čudno zašto on crveni kada se govori o Hristu. Vjerovatno je on osjetio opasnosti toga što se nazire iza svih tih kružoka kojima je on misaono intelektualno pripadao, ali koji su u konačnici vodili nekim budućim dešavanjima koja će se odigrati onako proročki tek u 20. veku sa krvavom revolucijom u Rusiji. Zbog tih ideja kojima je pripadao Dostojevski otišao na robiju, posle robije on piše dela koja su drugačijeg sadržaja i imamo 1864. zapise iz podzemlja. U ovom delu sasvim je drugačija situacija. Književna recepcija ga je dočekala sa gnevom, govoreći da je to jedan bolestan i surov talenat koji u stvari predstavlja neku vrstu nazadnjaštva. A zašto je to tako bilo? Zbog toga što on u tom delu prvenstveno staje protiv svih totalitarizama, na prvom mestu protiv apsolutizacije razuma. Dostojevski je naslutio da to ostavljanje razuma, volje, prirode u prvi plan će nositi nečovečne posljedice. Na kraju dovešće do nadčoveka, do onoga što je propovedao i Niče, a ne do bogočoveka i onoga svečoveka o kome govori naš vladika Nikolaj. Nakon toga dela Dostojevskog izlaze neprestano, mogli bismo slobodno reći, sablažnjavajući čitalačku publiku i ne ostavljajući nikoga ravnodušnim. Poznato je da je on objavljivao ne ovako kako mi danas vidimo ta dela, nego u nastavcima, u tada popularnim književnim časopisima. I 1871. i 72. izlazi delo Nečiste sile, Zli dusi, Bijesi, kako gde se naziva, koje je tek bilo šok potpuni za čitalačku publiku. Na kraju i za samog urednika Ruskog vesnika, koji odbija da štampa poglavlje kod Tihona, i Dostojevski, koji je živeo od tih honorara koje je dobijao nakon izlaska određenog dela, on u stvari, iako je poznato da imao strasti, kockanje i tako dalje, znači imao je porodicu, sve to, on odbija da nastavi roman bez tog poglavlja i piše 20 i nešto verzija, na šta taj Katkov, tako se zvao urednik, odgovara da ni jedno od njih nije prihvatljivo, da on može kao urednik da stane iza objavljivanja takvog. Na kraju Dostojevski ne uspeva da posle 20 verzija nađe prihvatljivu i tek posle njegove smrti, to je štampano negde, što je vrlo značajno, prvi put čak u Srbiji 1921. Kosara Cvetković, jedna u to vreme znamenita i misaona žena u Srbiji, je to štampala, dok u Rusiji negde 22. 23. izlazi, prvenstveno zahvaljujući sada novim intelektualcima bolševičke Rusije, koji su ipak želeli i imali mogućnost da otvore za ostavštinu Dostojevskog. I kako to kaže i jedan mislilac, da je u stvari to bila laboratorija u kojoj su nastajala dela Dostojevskog. Dakle, tu vidimo kako se on bori sam sa sobom, kako kristališ određene likove, kako u stvari traje proces da bi mi dobili te likove kakve ih danas čitamo. I u Rusiji, kao jednoj velikoj i ozbiljnoj državi i narodu, danas su izdata mnoga kritička izdanja gde su sve te verzije štampane i ljudi koji se bave ozbiljno imaju priliku da na osnovu toga tumače šta je Dostojevski mislio i tako dalje. 1878. i 9. kad izlaze braća Karamazovi, negde otprilike na petom delu, dešava se također jedno bitno poglavlje koje poznajemo danas kao velikog inkvizitora, koje tek onda izaziva priče ko se podrazumeva pod tim velikim inkvizitorom, jer svi oni represivni sistemi koji su ikada postojali i tada i posle Dostojevskog prepoznavali su manje više u velikom inkvizitoru sebe. I to su književni kritičari rekli. Iako je taj veliki inkvizitor obučen u odoru rimokatoličkog prvosveštenika, on u stvari kod Dostojevskog nije ograničen na to, nego je simbol svih predstavnika totalitarnih sistema koji u stvari atakuju na ljudsku slobodu, namećući čoveku šta je dobro i šta je sreća. Videli smo da Gospod Hristos u iskušenjima koje mu je đavo nudio nije pristao na tako, iako je on logički obrazlagao, i to je jako bitno, da Dostojevski u svojim delima i u zapisima iz podzemlja posebno demantuje logiku. I tu je on bio najveća sablazan i do danas je racionalističkim krugovima. Ono što je jedna od autorki u našem zborniku primetila, jedino u zapisima iz podzemlja taj junak nema ime, glavni junak. Svi ostali imaju imena. I zašto je to tako? To je zbog toga što je Dostojevski u njega pretočio jednu vrstu opšte ljudskosti. Dakle, u tom čoveku koji deluje nenormalan i koji deluje kao neprihvatljiv za sredinu, stiče se sve to što se nalazi u ljudskoj prirodi svakoga čoveka, koju on pokušava na neki način predstaviti javnosti da je drugačija i vrlo retko boreći se sa njom, radeći na sebi, nego puštajući toj prirodi da se ona projavi u određenim trenucima, a ovamo utilitaristički računajući kako je najbolje da se prikrije. Dostojevski nije hteo da se krije i ono što je najspecifičnije jeste da danas kada se govori o Dostojevskom, književni kritičari, shodno teorijama književnim koje nisu relevantne samo za odnos prema Dostojevskom, nego uopšte prema književnosti, umetničkim delima, književnim, oni u stvari tvrde da treba jasno razlikovati autora i njegovo delo. I to je zaista vrlo često tačno i nijanse su tu u pitanju i tako dalje. Međutim, ono što je činjenica jeste da kod Dostojevskog u njegovom životu i u određenim likovima koji su u njegovim romanima prepoznajemo mnogo zajedničkih tačaka. Na kraju, sveštenik koji je Dostojevskog ispovedao na samrti kaže: ja više nisam znao, pošto je on bio bolestan, teško, imao i epilepsiju, nisam više znao kako da razlikujem, da li on meni ispoveda svoje grehove ili ispoveda grehove svojih junaka, da li je on dalje više priseban, da li u stvari on govori o tome što je stvarao i podrazumeva krivicu i zato što je stvorio takve likove koje će neko čitati i koji će nekome biti možda inspiracija za neka dela. Dakle, on je donekle demantovao tu književnu teoriju koja jeste opšte prihvaćena u književnosti, ali vidimo da u njegovom životu i u samrtnom času to je vrlo diskutabilno. Mislim da je tako tekao i njegov život pre tog samrtnog časa. Danas se autori spore koji su likovi bolji, da li pozitivni takozvani ili negativni kod Dostojevskog. Pozitivni su oni koji su hrišćanski orijentisani, moralno osvešteni i tako dalje, dok mnogobrojni oni negativni smatraju ljudi da su umetnički mnogo uspešniji. Pa neki onda kažu da je suština ideja Dostojevskog u tom antropološkom pesimizmu. Jedan od radova ovde posvećen je upravo jednom takvom autoru, vrlo značajnom, Nikoli Miloševiću našem, možda i Srbinu koji se najozbiljnije bavio Dostojevskim uopšte među svim Srbima. I on kroz jedno neverovatno eruditsko pristupanje Dostojevskom, iščitavanje Dostojevskog još tada, kada u toj socijalističkoj Jugoslaviji nisu uopšte imali volju da preispituju ideje koje je on iznosio, jer su se oni kosili i podrivali u stvari taj kristalni dvorac socijalističkog uređenja bez Boga, kao i mnoge druge dvorce koji se sada po drugim predznacima društvenog uređenja označavaju. Mi imamo da u potpunosti Nikola Milošević, kada se sagleda njegova konačnica i u zaključku našeg autora, zastupa antropološki pesimizam, dakle da Dostojevski nije mogao da izađe iz te slike pale ljudske prirode koja je sa svojim porivima jača od tih nebeskih uzleta na koje je pozvana. Zajedno sa autorom dela i konstatujemo kako je to Arnold Toynbee na jednom mjestu rekao za Marksa, da je izazov potrebno da ne bude ni previše jak ni previše slab da bi se na njega odgovorilo. U ovom slučaju i za tog našeg autora i za mnoge Dostojevski je bio previše jak izazov i zato nisu ni uspevali da ga odgonetnu. Ali ima još jedna jako bitna stvar. Jedna od autorki ovde, poredeći stvaralaštvo Borislava Pekića, koji je sada i popularan sa novom ekranizacijom Nečiste krvi, Borisa Stankovića, ona navodi reči Miroslava Tešića da je umetnost Bore Stankovića bila takva da je on u onim normalnim ljudima video nenormalno i u nenormalnim normalno. I tu su i urodivi likovi Dostojevskog, koji u stvari su ukrasi njegovog stvaralaštva, baš zbog toga što oni, iako odbačeni od sredine, jesu taj miris Hristov među svim likovima. Na kraju, preko njih dolazi do preobražaja u tom susretu sa drugošću. I Dostojevski je to neprestano insistirao u svojim delima, da izolovani pojedinac, usamljeni, bez tog konkretnog odnošenja na delu prema drugome, prema bližnjem, ne može uspeti. Završava ili u samoubistvu, ili u ubistvu, ili u ludilu. I sada da ne navodimo, znate i sami koliko je njegovih likova izvršilo samoubistvo, ubistvo ili završilo sa nekom psihičkom bolešću, baš zbog toga što ne uspevaju da spasenje traže kroz svoje bližnje. Najuspeliji primjer toga je san smešnog čoveka, gde taj čovek koji je odbačen, prezren kao smešan, kao lud od okoline, na kraju razmišlja da izvrši samoubistvo i u tom magnovenju susreće jednu devojčicu koja je u svojoj muci i nevolji i on, umjesto da se ogreši o nju, da je udari, da je zloupotrebi u toj jednoj snežnoj zimskoj noći, što imamo slučaj drugačiji kod Stavrogina, što nije slučajno, Dostojevski upravo postavio paralelu Stavrogina, koji na kraju izvršava samoubistvo jer se ogreši od biće, i ovog čoveka koji upravo kroz dobar odnos prema tom biću, ne zloupotrebu, dolazi do preumljenja i dolazi do tih rajskih vizija koje se upravo tretiraju kao eshatološka vizija u stvaralaštvu Dostojevskog. Kada se sve izanalizira, ti likovi koji su jedni sa drugima u susretu, dolazi se do pojma sve krivice. Do pojma sve krivice koji je kod Dostojevskog jako prisutan. Zašto? Zato što je on shvatio da nijedan od tih likova nije kriv sam za svoja zlodela, niti je i jedan od uspjelih likova, među kojima se posebno izdvajaju starac Zosima i starac Tihon, uopšte taj koji doživljava sebe kao bezgrešnog, nego koji padaju na kolena pred ubicama, bludnicama i tako dalje, svesni da su i oni mogli biti na njihovom mjestu, da su životne okolnosti bile malo drugačije. Kada tako posmatramo stvaralaštvo Dostojevskog, javlja se naša sveodgovornost jednih za druge, koju je Rowan Williams, velikodostojnik Anglikanske crkve, primetio u detalju razmjene krstova kod Dostojevskog. Kod njega u nekoliko romana postoji razmjena krstova. Evo, navešću vam primjer Raskolnikova, koji kada je ubio onu zelenašicu i njenu sestru Elizavetu, koja se tu slučajno pojavila, on pljačka njihove krstove i kasnije se ispostavlja da Sonja Marmeladov, koja će biti biće, ličnost koja dovodi do preumljenja njegovog i pokajanja, koja mu čita Vaskrsenje Lazarevo, da je ona u stvari poklonila taj krst Elizaveti. I onda ti krstovi podsjećaju upravo njih da su trenutno u jednoj zajedničkoj priči i da njegovo pokajanje može doprineti promjeni i na kraju statusa duše i uopšte odnosa Božijeg i prema njemu, ali i prema njegovoj žrtvi. Zato se i roman zove Zločin i kazna. Napomenuo bi također da knez Miškin, kao jedna neobična ličnost koja se pojavljuje, vrlo diskutabilno u književnoj kritici da li je hrišćanski obojen njegov lik ili je s druge strane on jedan od prelaznih faza i etapa koje u stvari Dostojevski stvara kako bi došao kasnije do nekih uspelijih likova, u stvari prikazujući tu dramu i borbu koja se odvija u ljudskom biću. On od jednog pijanog vojnika kupuje krst, a taj krst je u stvari taj vojnik dobio na krštenju i onda ga je brzo propio. On taj krst poklanja Rogožinu, čovjeku bez ikakvog morala, čovjeku koji je ubica i čovjeku na kraju koji i roman boji krvlju, u trenutku kada i Miškin kao jedno nemoćno dobro u tom trenutku ne uspeva da situaciju promeni. Također Rogožin daje njemu zlatni krst za razliku od tog jeftinog mesinganog i ispostavlja se da je Dostojevski umetnički obojio i taj ambijent, jer kuća u kojoj živi Rogožin je kuća u kojoj su se nekada sakupljali staroobrednici, jedna ruska sekta, i on tu ne slučajno napominje da je Rogožinov otac bio vođa te sekte, tačnije ustupio je kuću za molitvena sabranja tim raskolnicima. I sada u tom ambijentu gdje se nalazi Holbeinova slika skidanja Hrista sa krsta, koja sablažnjava Miškina i dovodi ga maltene do nervnog rastrojstva, jer naslućuje Hrista koji nije vaskrsao, što je vrlo česta tema u prozapadnoj umetnosti, na kraju inspirisanja njihovim bogoslovskim stanovištima, dovodi u stvari do zaključka da je ta bezblagodatna sredina porodična dovela do vremenom iz raskola, do nemorala, do ubistva. Ali krstovi bivaju razmijenjeni, što i dalje znači tu sveukupnu saodgovornost. Na kraju, Dostojevski iznad svega izvlači lik Hrista. On ne gura Hrista pred naše oči neprestano. Međutim, u glavnim momentima on neprestano kroz svoje likove priziva Hrista. I vidimo to na dosta mjesta. Najupečatljivije jeste kod mališana koji strada smrznut bez ljubavi bližnjih, ali ga Hristos na Božićno jutro prihvata za svog položajnika. I još jedno vrlo važno mjesto, a to je Raskolnikov kada doživljava pokajanje kroz čitanje Vaskrsenja Lazarevog. Dakle, ako je moguće da Hristos vaskrsne Lazara, moguće da vaskrsne i svakoga od nas. Dostojevski je upamćen po mnogim izrekama, jedna od najpoznatijih koju smo mi stavili na zadnju stranu ovog našeg zbornika jeste ta da ukoliko bi mu dokazali da su Hristos i istina suprotstavljeni, on bi pre stao uz Hrista, ne uz istinu. Ono što je važno jeste da on piše to 1854. odmah otprilike nakon izlaska sa robije i odlaska u tadašnji rat koji je vođen nekoliko godina. On piše to u pismu privatnom, što pokazuje da je to njegovo privatno i lično gledište, jer upućuje konkretnoj osobi. Međutim, 1871. i 1872. u Nečistim silama jedan od junaka između ostalo skoro svi su tragični, kaže Stavroginu, najmračnijem liku, kako kaže Justin Popović u stvaralaštvu Dostojevskog, kaže mu, pa zar vi niste rekli da kada bi vam dokazali da je Hristos izvan istine i da se to matematički može dokazati, vi biste opet stali uz Hrista. On u toj svojoj fazi duševnog raspoloženja kaže da se toga ne sjeća, ignoriše tu temu, što je vrlo bitno da jedan naš književni kritičar, profesor Dragan Stojanović, primetio je da te dve izjave, skoro 20 godina, jedna privatnog karaktera u beleškama, druga književno-umetničkog, svedoče o istrajnosti Dostojevskog u davanju prednosti Hristu nad istinom i, kako je on naslovio svoju knjigu, Jesu svjedočanstvo rajskog uma Dostojevskog. Dakle, istina je i smrt, to vidimo svi oko nas da se dešava, ali ona nije posljednja reč, zato je Hristos i iznad smrti i upravo u tom ključu treba posmatrati celokupno stvaralaštvo Dostojevskog, bar onaj završni deo koji rasvetljava prethodne faze. Ustupio bi reč dalje profesoru Daniloviću.
Časni oci, poštovane dame i gospodo, poštovani prijatelji, zaista velika je čast učestvovati na ovako jednom saboru intelektualaca, ljudi koji imaju velike vrednosti, koji su meni lično i prijatelji, koje poznajem, sa kojima se radujem da učestvujem u ovakvim poduhvatima, a posebno ceneći veliku energiju oca Aleksandra, jer takvih ljudi danas je veoma malo, koji ima neobično snažnu energiju, koji me je i pozvao da učestvujem u pisanju ovog zbornika i dao mi slobodu, što je veoma bitno da istaknem, da ta tema bude nešto što ja smatram iz života Dostojevskog da je značajno. Kako je Dostojevski jedan književnik koji je ostavio upečatljiv trag u mojoj ličnosti, budući da sam mnogo čitao njegova dela, čitao sam ih danonoćno, onda nije mi bilo teško da ovo napišem, budući da je ova istorija 19. veka u vreme kada on živi veoma tragična. To mogu da kažem, kada proučavamo neku ličnost, treba uvek imati u vidu kontekst vremena u kojem ta ličnost živi. Izuzetno tragična. Ona na neki način i počinje tragično kad se rodio sam Fjodor Mihajlović Dostojevski i okončana je tragično. Podsjetiću vas da je Ruska carevina u vreme rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog bila evropska sila u sastavu Svete alijanse u koje su inače ulazile Austrija, Pruska i Francuska. Sve su ovo bile rimokatoličke, delimično i protestantske države, a Rusija jedina pravoslavna. Savez u koji je Rusija ušla zove se Sveta alijansa i taj savez je nastao na Bečkom kongresu 1814-1815. godine, gde je ključnu ulogu, ključno mesto u donošenju tih odluka imao veliki imperator Aleksandar I. Romanov. I smatra se da je on jedan od glavnih ideologa Bečkog kongresa, a posebno što je tada poslednji put u istoriji Evrope, naglašavam vam te reči, poslednji put u istoriji Evrope istaknut kao simbol krst, hrišćanstvo i monarhija. Nikada više posle toga. Dakle, od tog trenutka svi oni koji se bore protiv krsta, odnosno monarhije, imaju značajniju ulogu i veću snagu u evropskoj istoriji nego što je to bio slučaj sa 1815. godinom. Ovo naglašavam i zbog toga što su među tim vojnicima koji su služili Aleksandra I. i oficirima bilo mnogo onih oduševljenih idejama Francuske revolucije, sloboda, jednakost, bratstvo, i upravo su oni u svoju otadžbinu i doneli te ideje, a baš tada, u to vreme, rodio se veliki književnik Dostojevski. Evropa tada prolazi, da, eto, to vam samo navedem, kroz česte ratove, revolucije, atentate i pobune. Ne postoji godina u kojoj nemate neku revoluciju, nemate neku pobunu, nemate neki atentat u to doba. Pa eto i sam dolazak Nikolaja I. Grmanovog na presto obeležen je takvim događajima. Inače se Dostojevski rodio 11. novembra po novom, 30. oktobra po starom kalendaru 1821. godine od oca Mihajla i majke Marije Dostojevski, a njihovi preci dalji su bili beloruski migranti koji su bili nekako pounijaćeni, tako da kažem, pripadali su takozvanoj grčko-katoličkoj veri, da bi se kasnije do Dostojevskog njegovi preci vratili veri praotaca. I to je takođe bitno naglasiti u sagledavanju ličnosti Fjodora Dostojevskog. Prestonica Ruske carevine od vremena cara Petra Velikog bio je Sankt Peterburg, a kada je mali Fjodor napunio 4 godine, 1825. godina, Aleksandar I. je preminuo od pegavog tifusa, jedna opasna bolest. Nije imalo leka od te bolesti, znamo kako se i kod nas i šta dešavalo u 20. veku. Nasledio ga je mlađi brat Nikolaj I., a car je imao i starijeg brata Konstantina, i sad jedan deo vojske bio je za Konstantina, ali onaj glavni deo vojske, pokazat će se to u čuvenoj dekabrističkoj zaveri, pre svega konjica i artiljerija, stali su uz Nikolaja I. I to je jedan događaj, verovatno se sećate iz škole, nazvan dekabristička pobuna, po mesecu dekabru, decembru 1825. godine. I car Nikolaj se tada mnogo uplašio za svoj život, mnogo, kao što to se dešava svakom nesavršenom čoveku, da se uplaši za svoj život. I od tog trenutka verovatno je postao malo i paranoičan i nemilosrdan prema svakom vidu pobune. Fjodor Dostojevski u to doba, kada se ovo dešava, ostaje bez roditelja. Upisao je vojnu školu, ali nije bio uspešan zbog veoma slabog znanja iz matematike. Talenat za pisanje je pokazao već u prvom svom romanu, kojeg je istakao otac Aleksandar, Bedni ljudi, a ubrzo posle objavljivanja pripovetke Bele noći, 23. aprila 1849. godine, bio je uhapšen, dakle, veoma mlad, novembra meseca iste godine, osuđen je na smrtnu kaznu zbog antidržavnog delovanja u intelektualnom krugu Petraševskog. Mihajlo Vasiljević Petraševski bio je intelektualac, revolucionar i pristalica utopijskog socijalizma, i okupljao je na tajnim sastancima ruske intelektualce sličnih političkih pogleda. Među njima bio Fjodor Dostojevski, a pristalice Petraševskog su uhapšene 1849. godine, navešću kasnije, vidjet ćete da je to godina velike revolucije u Evropi i da nije slučajno osuđen baš na smrtnu kaznu, ali je u oči izvršenja te smrtne kazne došlo pomilovanje cara Nikolaja I. Revolucionarna zbivanja u Evropi 1848-49. godine imala su presudan uticaj na događaje u Rusiji. Car Nikolaj, koji imao veliko iskustvo u gušenju svake pobune, pomogao je ovoga puta austrijskom caru Franji Josifu, koji je vladao od 1848. u gušenju Mađarske revolucije, pobedivši mađarsku vojsku revolucionarnu u čuvenoj bici kod Vilagoša. Nekoliko meseci kasnije vodio se proces upravo posle bitke kod Vilagoša protiv pristalica Petraševskog i Dostojevski je upravo tada osuđen na smrtnu kaznu. Nekoliko minuta pre izvršenja promenjena mu je kazna na osmogodišnje progonstvo u Sibir, gde je bio sa najozloglašenijim zatvornicima. Mislim da je tu preloman trenutak u životu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, taj period od 1849. godine, i to ću pokušati sada i da vam dokažem. Zašto mislim da je to presudan trenutak? Ruska carevina opet je ušla u jedan neverovatno veliki vojni sukob koji je nazvan Mali evropski rat 1853. do 1856. poznat nam u istoriji kao Krimski rat, gde je jedna država, to je Ruska carevina, koja je nesumnjivo velika sila, je imala tu teškoću, to istorijsko iskušenje da se bori protiv Otomanske imperije, kojoj pomažu Velika Britanija, Francuska i Sardinijska kraljevina ili Piemont. U tom događaju ruska vojska je predvođena Nikolajem I i oni na njega zaista gledaju kao na jednu izuzetnu ličnost, ruski vojnici. Međutim, u toku tog rata desilo se da je preminuo Nikolaj I, verovatno od zapaljenja pluća, od pneumonije, i da je ruska vojska izgubila bitku kod Sevastopolja, što je otežalo njenu poziciju i faktički taj događaj je okončan jednim mirovnim sporazumom u Parizu, gde je Rusija ponižena na jedan način koji nas može podsjetiti i na ove događaje danas. U poslednjoj godini Krimskog rata pušten je Dostojevski iz zatvora i služio je u današnjem Kazahstanu u Sibirskoj regimenti 7. bataljonu u tvrđavi Semipalatinsk. I tu dolazi do onih prelomnih trenutaka, da kažem, u njegovoj ličnosti. Na presto dolazi sin Nikolaja I, jedan car mučenik takođe, Aleksandar II. Romanov, koji je ubijen u atentatu 1881. godine i gde je on pokušao da na neki način amortizuje sve ovo što se dešavalo u ruskoj carevini, pa je 1861. godine ukinuo, kao jedan zaista liberalni car, ukinuo je feudalizam i kmetovski položaj seljaka, s tim što su plemići bili izuzetno nezadovoljni njegovom politikom, a u udžbenicima ćete naći da su opet kmetovi bili nezadovoljni njegovom politikom, tako da niko nije bio zadovoljan, a najveća žrtva je upravo bio Aleksandar I. U to doba, pošto je tako antagonizam veliki u ruskoj carevini, pojavljuju se dve filozofsko-ideološke struje, takozvani slavjanofili i nihilisti. Reč nihilizam ušla je u jezik iz književnog dela jednog velikog ruskog književnika Turgenjeva, koji u romanu Očevi i deca, naveo da nihilizam predstavlja spoljašnju grubost, vulgarno ponašanje, preziranje svih društvenih obzira, filozofski materializam, verski ateizam, socijalno-politički radikalizam, idealističku odanost interesima prostog puka ili naroda. To su glavne crte ovog pokreta, ili tačnije reći mentaliteta. Slavjanofili su pogođeni slabljenjem pozicija Rusije, posle Krimskog rata isticali slovenstvo, pravoslavlje, jačanje Rusije, smatrajući da su zapadnoevropske zemlje nanele veliku nepravdu njihovoj otadžbini. Služeći kao poručnik 7. bataljona u tvrđavi Semipalatinsku, Fjodor Mihajlović Dostojevski je u potpunosti promenio svoje poglede na život i na svet oko sebe. Postao je pravoslavni mistik, pravoslavni mislilac, okrenut tradicionalnim vrednostima hrišćanstva i žestoko se borio protiv nihilizma. Jednom prilikom je i rekao, ponovit ću ovaj citat što je otac Aleksandar ispomenuo, i kada bi neko dokazao da je Hristos van istine i kada bi istina zaista bila van Hrista, ja bih opet bio sa Hristom, a ne sa istinom. Zatvoren citat. U vreme kad je car Aleksandar II. Počeo da sprovodi reforme, Dostojevski se oženio sa svojom ženom Marijom, oženio se prethodno i vratio u Sankt Peterburg i tamo je sa bratom Mihajlom pokušao da pokrene nekoliko časopisa, kažem pokušao, u tome je delimično i uspeo, ubrzo mu je taj brat Mihajlo i preminuo, i tragični događaji su potresali njegovu porodicu. To želim da naglasim. Tragični događaji i na onom višem planu, na planu ruske istorije, tragični događaji i u životu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Umrla mu je i supruga, umro mu je i brat. Suočen sa ozbiljnim psihičkim slabostima, a znamo da je bio bolestan od epilepsije, i materijalnim problemima, Dostojevski je potpuno se predao poroku kockanja. Sve što bi zaradio od pisanja, sav novac bi potrošio na kockanje, odlazeći u jedan nemački grad Wiesbaden, i to je toliko bila velika strast da je morao da vraća dugove tako što je pisao određena dela kao Zločin i kazna i Kockar. Putujući po zapadnoj Evropi, Dostojevski je upoznao veličinu evropske civilizacije, ali i njene najtamnije strane, kada je u pitanju život najnižih slojeva društva. Njegov život se potpunosti promenio kada je upoznao ženu koja je imala samo 20 godina i zove se Ana Grigorijevna. Ona mu je pružala glavnu pomoć u pisanju književnih radova i u tom vremenu, oslanjujući se na Anu, on je napisao svoja najbolja dela, zaista. Od 1876. do 1878. otpočela je velika istočna kriza, opet jedan veliki rat u kojem je aktivnu ulogu imala carska Rusija, i car Aleksandar II., koga treba posebno da slavimo i veličamo, jer je on mnogo učinio na ujedinjenju Slovena u 19. veku, kao što nam je i Dostojevski dao mnogo toga na jačanju pravoslavne hrišćanske vere u isto vreme. Vodila se borba za oslobođenje Bugarske na Balkanskom poluostrvu i takođe carska Rusija pomagala je i Kneževini Srbiji. Fjodor Mihajlović Dostojevski je pisao o tim događajima, a posebno o glavnokomandujućem srpske vojske generalu Mihajlu Černjajevu. U ovom vremenu, baš to kada se vodi rat između Srbije, Crne Gore i Turske, nastao je jedan od najboljih njegovih romana, Braća Karamazovi. Ruska vojska je pomogla Srbiji da se konačno oslobodi turske vlasti, pa je prvo potpisan mir u San Stefanu, kasnije na Berlinskom kongresu doneta je odluka o nezavisnosti Srbije, Crne Gore i Rumunije. Dakle, car Aleksandar II. Imao je veliku ulogu u oslobođenju balkanskih naroda od otomanske vlasti. I sad gledajte, zaključak je veoma zanimljiv. Fjodor Mihajlović Dostojevski je usnuo u Gospodu od posledica teške bolesti 9. februara ili 28. januara 1881. godine, baš
kao posledica epileptičnog napada. Sahrana velikom piscu bila je najmasovniji događaj u Sankt Peterburgu, najmasovniji događaj. A na nadgrobnom spomeniku Fjodora Mihajlovića Dostojevskog zapisano je, citat iz Evanđelja, zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično, padnuši na zemlju, ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. Završen citat. Samo mesec dana kasnije, 13. marta 1881. u atentatu koji su izvršili pripadnici jedne organizacije po imenu Narodna volja, ubijen je ruski car Aleksandar II. Nikolajević Romanov. Tako je Rusija izgubila dva velikana koja su svojim stvaralaštvom promenili ne samo Rusiju kao najveću državu, nego i celo čovečanstvo. Hvala.
Nadovezala bih se na ovo čime je zapravo profesor Danilović počeo svoje obraćanje, da je zaista velika čast bila učestvovati u ovom, slobodno mogu da kažem, poduhvatu i da se naša eparhija setila pre mnogih drugih koji su u svesti javnosti možda i pozvaniji da obeleži ovaj zaista veliki jubilej pravoslavne, ali i uopšte svetske kulture. Otac Aleksandar je pomenuo koliki je napor sastaviti jedan ovakav zbornik, ali verujem da kada čitate i vidite rezultate tog napora, onda čovek osjeća zaista svojevrsno olakšanje. Ako dozvolite, ja bih vas provela kroz tekstove zastupljene u ovom zborniku i ukratko upoznala sa njima. Zapravo pokušala bih da vas zainteresujem za ovaj zbornik, jer makoliko nam se činilo da poznajemo Dostojevskog, jer je o njemu zaista mnogo pisano, ovi tekstovi donose novine, bilo u perspektivi u kojoj sagledavaju Dostojevskoga, bilo u načinu na koji čitaju ono što je već objavljeno i napisano o Dostojevskom. Sam zbornik otvara predgovor Nebojše Dugalića, predgovor koji zapravo nas budi jednim obraćanjem da je naše vreme nedoraslo i nedozrelo za pitanja Dostojevskog, ali da je čovek istovremeno pozvan da na ta pitanja odgovori. Dva su najvažnija, imali Boga i imali besmrtnosti. Nebojša Dugalić nas podseća da se Dostojevski ne može jednostavno čitati i razumeti, da se sa njime mora živeti i njime se moramo neprestano propitivati. Sam Nebojša Dugalić jako dugo živi sa Dostojevskim. Ja ću vas podsjetiti, verujem da neki od vas se sećaju, davne 94. godine on je sam adaptirao i izveo jednu monodramu Ispovest vatrenog srca Dimitrija Karamazova, koja je kasnije u nešto izmenjenom obliku ovenčana i velikom nagradom Srebrni vitez u Rusiji. 95. godine u predstavi Idiot Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Steve Žigona Nebojša Dugalić je igrao kneza Miškina. Dakle, on je jedan od onih koji se, eto, tri decenije najmanje bavi delom Dostojevskoga. Nakon ovog uvodnog teksta, predgovora u kome Nebojša Dugalić pominje i pitanje sve krivice o kome nam je otac Aleksandar već govorio, a vidjet ćemo da se tim pitanjem upravo i završava ovaj zbornik, sledi tekst urednika oca Aleksandra, indikativnog naslova, Stavroginovo samoubistvo na Terazijama psihičke bolesti i demonizovanosti. Kada bismo stavili u zagradu ovo Stavroginovo, otvorila bi se jedna dublja tema za koju mislim da jeste predmet interesovanja oca Aleksandra, a to je pitanje samoubistva kojih je nažalost u našem vremenu veoma mnogo. I upravo pokušavajući da rasvetli taj problem, otac Aleksandar nas upućuje i na veoma zanimljivu literaturu. Pomenuću jednog autora, Leša Svensena, i njegovu studiju posvećenu razumevanju dosade. I jedan kratak citat iz Svensena gde kaže da dosada nije pitanje ni rada, ni slobodnog vremena, već smisla. Podsjećajući nas zapravo na čitav niz filozofa pre svega, ali i mislilaca drugih orijentacija i obrazovanja, otac Aleksandar pokreće i produbljuje jedno zaista veoma aktuelno pitanje našeg vremena. Važan deo ovog teksta jesu fusnote koje možete čitati gotovo nevezano od glavnog teksta i koje vam zapravo kao iskačući prozorčići otvaraju pogled i upućuju misli u neke druge literature i neke druge svetove. Sledi tekst Valentine Zlatanović-Marković koji govori o, postavlja zapravo paralelu između jurodivih likova u delu Bore Stankovića i Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i nalazi među njima mnoge sličnosti s tim što primećuje da se Dostojevski odgovor traži u pravoslavlju i hrišćanskoj duhovnosti, a Bora Stanković se pre svega oslanja na predačku tradiciju. Valentina Zlatanović pravi i jednu finu vezu sa sadašnjim trenutkom i takođe u jednoj napomeni skreće pažnju čitaoca da su jurodivi i danas prisutni i da ih i mi možemo sresti u svom svakodnevnom životu, navodi primer jednog Vranjanca, ali verujem da i kada mi malo bolje razmislimo, setit ćemo se nekih ljudi iz našega grada koji bi verovatno imali ta obeležja jurodivih. Sledeći tekst jeste tekst profesora Dragoljuba Danilovića koji je on upravo pročitao i koji zaista pravi jednu odličnu paralelu između istorijskog momenta u kome se odvijao život Dostojevskog i biografskih podataka u životu samoga autora, zapravo ukazuje na nerazdvojivost onoga što se dešava u jednom društvu i u životu pojedinca, makar u slučaju našega pisca. Potom sledi tekst koji zaista zaslužuje posebnu pažnju, zato što je i sam autor veoma pažljiv čitalac. To je tekst naš profesora Jovice Stankovića, profesor u Kraljevačkoj gimnaziji, koji se, kao što je otac Aleksandar nije pominjao autor, ali je u svom izlaganju govorio o ovom tekstu, bavi zapravo čitanjem Dostojevskog kod Nikole Miloševića, odnosno u teorijskoj misli Nikole Miloševića. Profesor Jovica Stanković je i doktorirao, to je prvi inače doktorat odbranjen na Filološkom fakultetu u Beogradu na delu Nikole Miloševića i veoma je pažljivi čitalac, pa on pominje sve ono što je Nikola Milošević tokom svog pet decenija dugog bavljenja delom Dostojevskog objavio ili učinio, počev od toga da je priredio 10 tomova izdanja Dostojevski kao mislilac i napisao prvu knjigu tog 10-tomnog izdanja, zatim pominje brojne eseje i uspeo je da prebroji da ti eseji u kojima Nikola Milošević govori o Dostojevskom broje više od 500 stranica, što je bilo jedna veoma obimna knjiga, obimnija od knjige o Dostojevskom koju je Nikola Milošević napisao. Zatim pominjem kurseve koje je Nikola Milošević posvetio Dostojevskom, specijalni kurs koji je svojevremeno držao, onda predavanja koje je držao u srednjim školama, pa i u Kraljevačkoj gimnaziji i zapravo nas podsjeća da je to, podsjeća nas na reči Radovana Bigovića koji kaže da je Nikola Milošević bio mučenik misli i da je ovo bavljenje Dostojevskim upravo za njega bilo i mučno jer je bilo preispitivanje vlastite ličnosti i vlastitih stavova. Već je otac Aleksandar rekao i to jeste poznato da je stav Nikole da je Nikola Milošević ideju Dostojevskog označio kao antropološki, to radikalni antropološki pesimizam, čemu se profesor Jovica Stanković veoma hrabro suprotstavlja i smatra da je prosto Dostojevski bio suviše jak izazov za profesora Nikolu Miloševića, a da je pisac po njegovoj meri upravo Miloš Crnjanski. No ja moram pomenuti upravo jedno mesto, citirat ću ga iz tekstova Nikole Miloševića, a koje jeste važno i koje je otac Aleksandar negde parafrizirao, ali zaista jeste važno za čitanje bilo kog književnog dela, pa i književnih dela Dostojevskog. Nikola Milošević kaže: "Nema mnogo razlike kada kažemo da su svi likovi Dostojevskog on sam ili kada kažemo da svi ti likovi izražavaju njegove sopstvene filozofske dileme." Nikola Milošević podseća da u takvom pristupu pravimo istu metodološku grešku. Dakle, prosto ne možemo pripisivati Dostojevskom stavove njegovih junaka, ali ono što svakako možemo reći da određeni stavovi karakterišu svet njegovog umetničkog dela. Sledi prevod oca Damjana, u pitanju je odlomak iz knjige Konstantina Močuljskoga. Knjiga se zove Život i stvaralaštvo Dostojevskog i upravo i ovaj tekst prenosi tu paralelu između dela pisca, govoreći o recepciji tog dela i o njegovom životu. Tako se pažnja čitaoca skreće na dva važna momenta u recepciji Dostojevskog. Prvi talas recepcije obeležili su simbolisti koji u Dostojevskom otkrivaju jednog filozofskog i religioznog mislioca, a drugi talas se nastupa posle oktobarske revolucije posle 1917. godine i ključna tačka to drugog talasa jeste upravo 100-godišnjica rođenja pisca 1921. godina, kada se objavljuje mnoštvo knjiga ovakvih zbornika posvećenih autoru. Vidimo da se istorijski trenutak sasvim promenio, jer čini mi se da ovaj jubilej ovoga puta prolazi gotovo nezapaženo, a tada su, na primer, objavljivane i beleške pisca koje su donele uvid upravo u proces nastanka ovih velikih dela svetske književnosti i upravo skrenule pažnju proučavalaca da je posredi jedan autor koji brižljivo komponuje svoja umetnička ostvarenja. Kada govori o piscu, Močuljski nas poseća na belešku, na primjer, 18-godišnjeg mladića Dostojevskog, koji je 1839. pisao svome bratu: "Čovek je tajna. Budeš li je odgonetao celog svog života, nemoj da misliš da si izgubio vreme. Ja sam ovoj tajni posvećen jer želim da budem čovek." Složit ćete se, veoma zrelo razmišljanje za jednog 18-godišnjeg mladića. Sledi tekst Milorada Vasiljevića o stradanju dece i pitanju Teodiceje, odnosno odbrane Boga u delu Dostojevskog. Ovim pitanjem Vasiljević se bavi u delima Braća Karamazovi, Zločin i kazna, Zli dusi, ali ono na što posebno treba ukazati i ono što jeste novina, to je delo Dostojevskog Mališan kod Hrista na Božićnoj jelki. Otac Aleksandar je takođe pomenuo to delo. I fina analogija koju autor pravi sa jednim mnogo poznatijim delom, a reč je o Andersenovoj priči Devojčica sa šibicama. Zaključak autora je da Dostojevski na pitanje stradanja dece ponudio upravo one odgovore koje srećemo i u svetootačkom predanju i literaturi. Sledi tekst Nikole Marojevića o odnosu Hrista i velikog inkvizitora u poemi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Legenda o velikom inkvizitoru, u romanu Braća Karamazovi, a pošto su ovo pitanje pretežno teološko, ja se na ovom tekstu prosto ne bih zadržavala. Sledeći tekst je tekst Nemanje Timotijevića Dostojevski u optici prepodobnog Justina Ćelijskog, koji se takođe godinama bavio Dostojevskim i u predgovoru knjizi Dostojevski o Evropi i slovenstvu kaže da od moje 15. godine Dostojevski je moj učitelj, priznajem i mučitelj, slično kao i u slučaju Nikole Miloševića. Otac Justin Popović je nazvao Dostojevskog petim evanđelistom i slovenskim prorokom, a zaključak autora je da ova dva mislioca dele maksimu ljubim dakle postoji. Sledi tekst prezvitera Nenada Ivanovića o čitanju Dostojevskog kod episkopa Atanasija Jevtića, koji se takođe decenijama interesovao za Dostojevskog, i ovo sve naglašavam zato što je očigledno reč o piscu koga ne možemo savladati iz jednog čitanja ili iz prvog čitanja, već nas tera da se stalno navraćamo i da stalno promišljamo to što je napisao. I podsjeća nas da je 2020. godine episkop Atanasije priredio zbornik upravo pod nazivom Dostojevski. Pred sam kraj zbornika, jedan veoma neobičan tekst, Stefan Dragićević o fenomenu bezbednosti u političkim napisima Dostojevskog. Moram priznati da kada sam pogledala naslov, pomislila sam kako danas prosto da bi ljudi nešto novo pisali, eto, moraju svim i svačim da se bave. Međutim, pogrešila sam, jer je ovaj tekst veoma aktuelan zato što nas upućuje na geopolitičke probleme kojima se Dostojevski, koji je bio angažovan, veoma angažovan i tekako bavio. I zapravo su, toliko je tekst aktuelan da ću, ako dozvolite, pročitati nekoliko mesta. Vrlo se lako pravi paralela između položaja u kome se tada nalazila Rusija i položaja u kome se nalazi naša zemlja, a u kome se verovatno više puta u istorijskom toku nalazila. Kaže Dostojevski: neophodnost je u tome što Rusija nije samo u Evropi, već i u Aziji, što je Rus ne samo evropejac, već i Azijat. Sem toga što se u Aziji kriju može biti više naših nada nego u Evropi. Sem toga što u budućim sudbinama našim Azija možda baš jeste glavni ishod stvari. Govoreći o ugroženosti Rusa, Dostojevski skreće pažnju na ugroženost maternjeg jezika, koje je tada poticala najpre iz činjenice da su se mladi intelektualci obrazovali u inostranstvu, posebice u Francuskoj, a autor primećuje da se u sličnoj opasnosti nalazimo i mi, s tim što danas nije potrebno da bilo gde šaljemo decu, nego su upravo ovde, u našoj zemlji, ti strani uplivi preplavili naš jezik i ugrozili naš jezik. Još možda jedno mesto. Još jednom ću reći, sva je nesreća od starog razjedinjenja, višeg inteligentnog staleža i nižeg narodnog. Ali u ime čega, u ime kakvog moralnog prava bi Rusija mogla tražiti Carigrad? I ovo je zanimljivo pitanje. Koje više ciljevi bi za to mogla navesti? Evo kako, pisao sam, kao vođ pravoslavlja, kao zaštitnik i čuvar njegov. Da, on, Carigrad, mora biti naš, i ne samo stoga što je važno pristanište, luka, središte, vaselene, srž zemlje, nego i zato što se davno uvidela neophodnost da tako ogroman velikan kao što je Rusija izađe najzad iz svoje zatvorene sobe u kojoj je porastao već do tavanice, da izađe na širinu, da udahne slobodan vazduh mora i okeana. Pa eto, verujem da smo svi mnogo puta čitali ove glavne romane Dostojevskog, ali ovaj tekst je prosto poziv čitaocima da uzmu i iščitaju i te političke napise Dostojevskog. Sam zbornik zaključuje jedan tekst koji je, za razliku od pretežnog dela zbornika koji je naučno konotiran, eseistički obojen, ali zaista po uvidima i intonaciji izuzetan tekst. Reč je o tekstu monahinje Hristine Stojanović, čija je tema upravo sve krivica kod Dostojevskoga. I upravo tom idejom da smo svi krivi za sve, ovaj zbornik zatvara zapravo onaj prsten koji je otvorio Nebojša Dugalić upravo pitanjem naše odgovornosti. I ja ću pročitati jedan kratak deo u kome nas upravo podsjeća na to pitanje odgovornosti monahinja Hristina kroz delo Dostojevskog, a kaže ovako, i vidjet ćete koliko je i tu aktuelan Dostojevski. I upravo ovi lenji, samo ako su bogati, rade čak sve kako treba, odevaju decu dobro, hrane dobro, uzimaju guvernante, zatim učitelje, najzad njihova deca se možda upisuju na univerzitet, ali tu oca nije bilo, porodice nije bilo. Mladić stupa u život samo kao prst, srcem nije živeo, srcem mu ničim nije vezano za prošlost, porodicu, detinjstvo. I još nešto, to su samo oni malo bogatiji, imućnijih, a imali mnogo tih imućnijih. Većina, užasna većina, sve sami siromasi. I zato su deca, čiji su roditelji lenji za porodicu, u najvećoj meri prepuštena slučajnosti. E, čini mi se da je u ovakvim pasažima upravo aktuelnost Dostojevskog i ono što nas tera da ga stalno iznova čitamo. I za kraj, upravo povodom pitanja odgovornosti, odnosno pitanja sve krivice, ako dozvolite, ja bih samo jednu strofu jednog savremenog autora, našeg sugrađanina Živoreda Nedeljkovića, koji zapravo samo potvrđuje da su velika dela u vezi i da se ta nit promišljanja nastavlja. Stihovi kažu: i od mene zavisi da li će se svet izbaviti. Od mene, od tebe, od svih živih, od svih mrtvih, i mene, i tebe, i sve žive, ovaj obavezuje svet. Eto, toliko.
Evo još samo minut, pošto je Ana pomenula u jednom tekstu da se teolozi trebaju smatrati pozvanijim da odgovore, a reč je o tekstu Nikole Marojevića, sveštenika u Nikšiću, koji je doktorirao na temi Dostojevskog Molitva kao vaspitanje. Ja bih napomenuo da ta tema slobode jeste najvažnija tema kod Dostojevskog i da kroz mnoge analize on je došao do krajnjeg zaključka koji govori starac Zosima. I on kaže: spasenje sveta neće se desiti kroz silu, nego kroz delatno smernu ljubav. I ja zaista vidim da je Dostojevski sve nas pozvao da tom smernom ljubavlju menjamo i sebe i svet, i da bi njegovo čitanje ponovno u tome moglo zaista da nam pomogne. Hvala vam svima što ste došli, neka Dostojevski bude inspiracija svima da budemo bolji.
Kada će nam predavač biti otac Ilić Dragović.
dužili previše.